Роман Сергея 04 Сергей. Радио Сера Сера.
Бүген 2016 ел. Иң беренче кешенең гамәлгә ашкан 55 еллык. Без гамәр фәннәргә зур өлеш китергән Томск политехник югары уку җайының студентлардан сезгә сәламлибез. Кеше гамәл әзбәтнең борты эфирда. Бу юлдаш үзебезнең кулларыбыз белән ясалган. Һәм безнең университетның 120 еллыгына багышланган. Бөтен дөньяның халкына тынычлык һәм бәхетлек телибез. Һәм гамәл һөҗүм итә торган кешеләргә зур уңышлар.